Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները Դուշանբեում կայացած կարճատև զրույցի ընթացքում սահմանագծում լարվածությունը նվազեցնելու և միջադեպերը կանխելու պայմանավորվածություն են ձեռք բերել։ Առաջին անգամ բավական տևական ժամանակահատվածում հանդիպման մասին Երևանից և Բաքվից տարածվող տեղեկությունները չեն հակասում իրար։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը մերժում է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության բողոքն դեմ իրազեկ քաղաքացիների միավորման ղեկավար Դանիել Յոնիսյանի։ Հանձնաժողովն այդպես էլ չկարողացավ պարզել, արդյոք Յոնիսյանի գործողություններում կային հակակարուսչության տարրեր, թե ոչ։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Ադրբեջանի նախագահի պաշտոնական կայքում երեկոյան տեղադրված հաղորդագրությունը վերահաստատում է Facebook-յան ուղիղ հեռարձակման վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հիշեցրած տեղեկությունները, որոնց համաձայն Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները Դուշանբեում կայացած կարճատև հանդիպման ժամանակ որոշ պայմանավորվածություններ են ձեռք բերել։ Կողմերը հանձնեն առել շարունակել բանակցությունները հայ-ադրբեջանական Ղարաբաղյան հակամարտության և հրադադարի ռեժիմի ամրապնդման շուրջ շփման գծում և Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև սահմանին տեղի ունեցած միջադեպերի կանխարգելման համար, նշված է Ադրբեջանի նախագահի կայքում մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Ադրբեջանը հերթական անգամ կոչ է անում Հայաստանին դուրս բերել զորքերը գրավյալ տարածքներից, նման կոչով ՄԱԿ-ի գլխավոր վարժողովի 73-րդ նստաշրջանի ամբիոնից 3-3-ին հանդես եկել Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը։ Եթե Հայաստանի նոր ղեկավարությունն իրեն ժողովրդավար է անվանում, այն պետք է առաջնորդվի օրենքի գերակայության և դեմոկրատական արժեքներով, պայմաններ ստեղծի արտաքսված մարդկանց սեփական օջախներ վերադարձի համար, դուրս բերի զինված ուժերը Ադրբեջանի գրավյալ տարածքներից, հայտարարել է Մամեդյարովը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարի խոսքով մեջբերում Ղարաբաղյան հակամարտության լուծումը հնարավոր է բացառապես Ադրբեջանի ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության սկզբունքների հիման վրա։ Ռուսական արտադրության S-300 հակաօդային պաշտպանության հերթիռային համակարգերի մատակարարումը Սիրիայի զինված ուժերին արդեն իսկ մեկնարկել է։ Այս մասին վկայակոչելով Վլադիմիր Պուտինին, հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը։ Ռուսաստանի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարի խոսքով ռուսաստանցի զինվորականները միջազգային գործընկերներին ներկայացրել են Սիրիայում ստեղծված ողջկացությունը, բացատրելով հակաօդային պաշտպանության համակարգերի առաքման անհրաժեշտությունը։ S-300 համակարգերի մատակարարման նպատակը Սիրիայում գործող ռուսաստանյան օդուժի անվտանգության լիարժեք ապահովումն է, պնդում է Սերգեյ Լավրովը։ Միացյալ Նահանգների հետաքննությունների դաշնային բյուրոն ՍՀՄ ժամկետներում կուսումնասիրի Գերագույն դատարանի անդամ առաջադրված Բրեդ Քավանոյին ներկայացվող մեղադրանքները։ Վերջին շաբաթներին միանգամից 3 կանայք Քավանոյին 80-ականների սկզբին կատարված բռնաբարությունների մեջ են մեղադրել։ Հետաքննությունների դաշնային բյուրոն խոստացել է ներկայացվող մեղադրանքներն ուսումնասիրությանն ավարտել մինչև հոկտեմբերի 5-ը, երբ Քավանոյի թեկնածությունը պետք է քվեարկության դրվի Սենատում։ Ուրբաթ երեկոյան ներկայացուցիչների տան իրավական հարցերի հանձնաժողովի անդամները կողմարտահայտվեցին Քավանոյի գերագույն դատարանի դատավոր ընտրվելուն, քվեարկությանը սակայն բոյկոտեցին հանձնաժողովի անդամ դեմոկրատները։ Նիդերլանդներում ահաբեկչության կասկածանքով ձերբակալված 7 անձանց մոտ ավելի քան 100 կիլոգրամ պայթուցիկ են հայտնաբերել, այս մասին հաղորդում են տեղական աղբյուրները, նշելով, որ ըստ ոստիկանական աղբյուրների վնասազերծված ահաբեկչական խմբի անդամները պատրաստվում էին հարձակումների շարք երկրի տարածքում կազմակերպել, դրանցում մասնավորապես պետք է ականապատ մեքենա և ինքնասպան ահաբեկիչներ կիրառվեին։ Նիդերլանդների ոստիկանությունն ու հատուկ ծառայությունները միաժամանակյա ձերբակալություններ էին իրականացրել 5-7-3-ին Արհեմ և Վերդ քաղաքներում, կասկածյալների ինքնությունը և ազգությունը ոստիկանությունն առայժմ չի բացահայտում։ Վրաստանի վարչապետը կոչ է արել Ռուսաստանի իշխանություններին դուրս բերել զորքերը Աբխազիայից և Հարավային Օսիայից։ Մամուկա Բախտաձեի այս կոչը հնչել է 3-3-ին ՄԱԿ-ի գլխավոր վարժողովի ամբիոնից։ Կոչ եմ անում Ռուսաստանի Դաշնությանը, կատարեք ձեր իսկ ստանձնած միջազգային պարտավորությունները և դուրս բերեք զորքերը Վրաստանի տարածքից, նշել է Վրաստանի վարչապետը։ Դոնեցկում այսօր կեսօրին տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով 4 մարդ տարբեր աստիճանի վնասվածքներ է ստացել, այս մասին հաղորդում են ուկրաինական աղբյուրները, տեղեկացնելով, որ տուժածների թվում է նաև Դոնեցկի ինքնաարտյաք ժողովրդական հանրապետության ղեկավարի պաշտոնին հավակնող կոմունիստ Իգոր Հակմիազովը։ Պայթյունն ստունյալ լրատվական գործակալության տեղի ունեցել տեղական կոմկուսի համագումարից անմիջապես հետո Հակմիազովի կյանքին վտանգ չի սպառնում, հաղորդում են աղբյուրները։ Սերբիայի նախագահ Ալեքսանդր Վուչիչը մի քանի ժամ առաջ մարտական պատրաստության է բերել երկրի զինված ուժերը և ոստիկանության հատուկ նշանակության ստորաբաժանումները, դա տեղի ունեցել այն բանից հետո, երբ Կոսովոյի ոստիկանության հատուկ նշանակության ջոկատները, խախտելով նախկինում կնքված միջազգային համաձայնագրերը, մուտք են գործել երկրամասի սերբերով բնակեցված հյուսիսային շրջաններ, վերահսկողություն սահմանելով գազի վոդե ջրամբարի և նույնանուն ՀԵԿ-ի նկատմամբ։ Սերբիայի նախագահը նաև բողոք է հղել ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յեն Ստոլտենբերգին, պահանջելով ազդեցություն գործել Կոսովոյի ղեկավարության վրա։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Այսքան նորվա լուրերի մասին շարունակում ենք թողարկում։ Երեկոյան Դուշանբեից Երևան վերադարձավ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարած պատվիրակությունը։ Տաջիկստանի մայրաքաղաքում Փաշինյանը մասնակցում էր ԱՊՀ անդամ պետությունների ղեկավարների գաղթաժողովին։ Դրա ընթացքում տեղի ունեցած թերևս ամենաուշագրավ դրվագն Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի և վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հնդացս կայացած զրույցն էր, որ շարունակվել է ընդամենը մի քանի րոպե և որի նախաձեռնողն ըստ մոսկովյան կոմերսանտի Ադրբեջանի նախագահներ։ Ուշ երեկոյան Փաշինյանը որոշ մանրամասներ հաղորդեց Ալիևի հետ կայացած զրույցի մասին, նրա ֆեյսբուքյան ուղիղ հեռարձակումից րոպեներ անցել հանդիպման մասին տեղեկություն հաղորդեց նաև Ադրբեջանի նախագահի պաշտոնական կայքէջը։ Ուշագրավ է, որ առաջին անգամ բավական երկար ժամանակահատվածում Հայաստանի և Ադրբեջանի կողմից տարածած պաշտոնական տեղեկատվությունն իրար չի ակասում։ Թեման մանրամասնում է Մարինե Խաչատրյանը։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ Դուշանբեում ունեցած հանդիպման արդյունքում մի շարք պայմանավորվածություններ է ձեռք բերել։ Փաշինյանը, ով Տաջիկստանի մայրաքաղաք Դուշանբե էր մեկնել մասնակցելու ԱՊՀ պետությունների ղեկավարների խորհրդի նիստին, երեկոյան ֆեյսբուքյան ուղիղ հեռարձակմամբ մանրամասներ ներկայացրեց Ալիևի հետ ունեցած իր քննարկումների մասին։ Վարչապետը նշեց, որ սահմանագծում լարվածությունը նվազեցնելու և միջադեպերը կանխելու պայմանավորված
Ես այս պայմանավորվածության և հնարավոր պայմանավորվածության մասին նաև անմիջապես տեղակ եմ պահել Արցախի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանին և այս պայմանավորվածությունը ըստ էության նրա համար նույնպես ընդունելի է եղել և ըստ էության մենք կարող ենք ասել, որ կա պայմանավորվածություն, որ հայ-ադրբեջանական սահմանի և շփման գծի Ղարաբաղ Ադրբեջան շփման գծի ողջ երկայնքով միջոցներ ձեռնարկվեն հրադադարի ռեժիմի խախտման դեպքերը կանխարգելելու վերաբերյալ։ Եվ հիմա ըստ էության երեկոյից այս հանձնարարականը և այս տեղեկատվությունը Տաշկենտից ես համապատասխան հրաման եմ տվել մեր զինված ուժերին և ուրախ եմ արձանագրել, որ նախորդ գիշերը ըստ էության եղել է վերջին 4 ամի համեմատ դեպս իմ վարչապետ ընտրվելուց հետո ամենահանգիստ, ամենախաղաղ գիշերը։
Երկու կողմերը արձանագրել են, որ միայն բանակցությունների միջոցով պետք է կարգավորվի Լեռնային Ղարաբաղի հարցը։ Պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել նաև ստեղծել օպերատիվ կապի հաղորդակցություն։
Համաձայնվել ենք, որ կհանձնարարենք մեր համապատասխան գերատեսչություններին, որ նրանք օպերատիվ կապի այդպիսի համակարգ կարողանան մշակել, որպեսզի հնարավոր լինի կողմերի միջև օպերատիվ կապ հաստատել, որովհետև ամեն անգամ այդ բանավեճը ի վերջո տեղի է ունենում, ով սկսեց, ով խախտեց զինադադարի ռեժիմը, ով առաջինը կրակեց, ով երկրորդը կրակեց, և այդ խոսակցությունը այդպես անընդհատ շարունակվում է, և մենք հիմա խնդիր ունենք փորձել օպերատիվ կապի որոշակի միջոց ունենալ, որպեսզի եթե իսկապես երկուստեք մենք ուզում ենք, որ հրադադարի ռեժիմը լիարժեք պահպանվի, որտեղ կիսահրադադարի ռեժիմը այդքան էլ հասկանալի չէ, մենք պետք է անպայման անպայման այդպիսի օպերատիվ կապի կոմունիկացիա ունենանք։
Վարչապետը հայտնեց նաև, որ Դուշանբեում բանակցել է Ռուսաստանի նախագահի հետ, ասաց հայ-ռուսական հարաբերությունները նոր մակարդակի են հասել իր և Վլադիմիր Պուտինի հետ ունեն լիարժեք փոխմբռնում, սակայն դա չի նշանակում, որ բոլոր հարցերում նույն տեսակետն ունեն, հավելեց իրենց հարաբերություններում անլուծելի խնդիրներ չկան։
Նկատել եմ, որ երբ որ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը կամ որևէ հատկապես Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հետ հանդիպումներում, նախաբաններում, երբ որ խոսք է գնում, ես խոսում եմ ինքնիշխանության մասին և այլն մեր պետության անկախության մասին, դա առանձնահատուկ արձագանքի է արժանանում, տարբեր մեկնաբանություններ են հնչում այս կապակցությամբ, դա դիտարկվում է որպես ինչ-որ արտառոց մի բան, որ Հայաստանի ղեկավարը Ռուսաստանի ղեկավարի հետ հանդիպման ժամանակ շեշտում է, որ մեր հարաբերությունները փոխադարձ հարգանքի, ինքնիշխանության հարգանքի սկզբունքների վրա պետք է հիմնվեն։ Ես ուզում եմ ասել, որ իսկապես այդտեղ ոչ մի արտառոց բան չկա։
Facebook-յան նույն այդ ուղիղ միացման ընթացքում վարչապետ Փաշինյանը անդրադարձավ նաև արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին, ասելով՝ «Մեջբերեմ, արտահերթ ընտրությունները պետք է տեղի ունենան հնարավորինս արագ, բայց ոչ ափալ-թափալ»։ Մեջբերման ավարտը նշեց, որ հենց այսօրվանից զբաղվելու են արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների հարցով թեմայի շուրջ քննարկումներ են ունենալու խորհրդարանական ուժերի հետ, հույս հայտնելով, որ կգան համաձայնության։
Ըստ էության Երևանի ավագանու ընտրություններում քաղաքական հարցը շատ կոնկրետ էր դրված էր արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին կողմ կամ դեմ լինելու հարցը, և ըստ էության իմ քայլը Դաշինքը 81% ձայն է հավաքել, ես աննախադեպ բարձր ցուցանիշ է, եթե սա նշանակում է, որ Հայաստանի հանրությունը հստակ ձևակերպում է պահանջ արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների։ Իհարկե, եթե կլինեն փաստարկներ, որ այդ պահանջը այդքան էլ ամբողջական չի, ես կարծում եմ, որ մենք նույնպես կունենանք, կգտնենք փաստարկներ ցույց տալու համար, որ այդ պահանջը շատ ավելի մեծ է, քան որոշ գործընկերներ պատկերացնում են, բայց ընդհանուր առմամբ մեր խնդիրն է, այսպես ասած, սիրո և համերաշխության մթնոլորտում հասնել այս խնդրի լուծմանը, անխուսափելի արտահերթ ընտրություններ պետքա տեղի ունենան Հայաստանում, և արտահերթ ընտրությունները պետք է տեղի ունենան հնարավորինս արագ, որովհետև ըստ էության և ողջ միջազգային հանրությունը և պոտենցիալ ներդրողները և գործարար միջավայրը բոլորի համար այդ հանգրվանը կարևոր է, որպես համոզվելու համար, որ գոնե միջնաժամկետ ծրագրերը իրենք կարող են վստահանել։ Իհարկե, Երևանի ավագանու ընտրությունները ցույց տվեցին, որ հեղափոխությունը Հայաստանում անշրջելի է, և այստեղ որևէ կասկած չկա, դա պարզ էր նաև նախկինում, ես դեռ օգոստոսի 17-ի հանրահավաքում էի այդ համոզմունքը արտահայտում։
Փաշինյանը հավելում է, «Մեջբերեմ, եթե հարց կհնչի, կասկածներ կհնչեն ժողովրդի տեսակետի վերաբերյալ», կարծում է, որ նաև կմտածեն այն մասին, թե ինչպես ավելի լայն մասշտաբներով ճշտեն ժողովրդի կարծիքը և տեսակետը։ Մեջբերման ավարտը
ցույց տունեմ, որ բանը դրան չի հասնի, և արդեն եղած փաստարկները և փաստերը բավարար են արձանագրելու համար, որ Հայաստանում հնարավորինս ամենակարճ ժամկետում, իհարկե ոչ ափալ-թափալ, պետք է տեղի ունենան արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ, որպեսզի արդեն այս ետհեղափոխական շրջանը հաղթահարված համարենք, և արդեն կոնկրետ երկրի զարգացման հարցերը լինեն օրակարգի միակ հարց առանց ներքաղաքական հարցականների։
Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սխալված չենք լինի, եթե ասենք, որ արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններն այսօր Հայաստանի ներքաղաքական դաշտի գլխավոր առանցքային թեման են։ Վարչապետ Փաշինյանը Երևանի ավագանու ընտրությունների նախնական արդյունքների հրապարակումից բառացիորեն ժամեր անց Նյու Յորքից հայտարարեց, որ Երևան վերադառնալուն պես խորհրդակցությունների շարք կանցկացնի քաղաքական ուժերի հետ շուտապույտ կերպով ազգային ժողովի ծրմանը և նոր ընտրությունների հասնելու ուղիներ հստակեցնելու նպատակով։ Երեկ երեկոյան, ինչպես տեսանք, նա վերահաստատեց իր այս դիրքորոշումը սպասվող զարգացումների ֆոնին հետաքրքիր է նաև արտախորհրդարանական ուժերի մոտեցումը, որոնք հաստատապես ցանկանալու են մասնակցել սպասվող ընտրություններին։ Դրանց թվում կլինի նաև այսօր ստեղծված Սասնաձեր երկուսակցությունը, քաղաքական այս նորաստեղծ ուժի հիմքը 2016 թվականին ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գնդի տարածքը գրաված խմբավորման անդամներն են։ Սասնաձեր երկուսակցության հիմնադիր համագումարին ներկա էր Մարինե Խաչատրյանը։
Սասնաձեր համալսարան ուսուցիչները հիմնադրված են շնորհակալություն։
Այսօր պաշտոնապես հիմնադրվեց Սասնաձեռ համահայկական կուսակցությունը, որը ոչ թե ղեկավար է ունենալու, այլ քարտուղարություն, որն էլ համակարգելու է Վարուժան Ավետիսյանը։ Այսօր էլ կուսակցությունը շարունակեց պնդել, իրենք աջակցելու են վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Շուշիի առանձնակի գումարտակի հրամանատար Ժիրայր Սեֆիլյանն ընդգծեց. աջակցությունը կլինի մինչև նոր ազգային ժողովի ձևավորումը։ Նորաստեղծ կուսակցությունը առաջնահերթ խնդիր է համարում օր առաջ ազգային ժողովի լուծարման հարցը։ Ժիրայր Սեֆիլյանը նշում է, այսուհետ բոլոր ընտրություններին իրենք մասնակցելու են։ Առաջիկա արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին իրենց մասնակցության ձևաչափը դեռևս հստակեցված չէ։ Հարցին, թե բացառում է, որ Սասնաձեռ նորաստեղծ կուսակցությունը կրկին կդիմի ծայրահեղական քայլերի, Սեֆիլյանը արձագանքեց.
Մեզ տեսնելուց առանց ծայրահեղական քայլեր եք տեսնում։
Բացառում եք, որ ինչ
պետք է անենք, որ այդ մտքերը այլևս ձեր մտքերում չպտտվեն։ Գիտեք ինչ, արմատականությունը ծայրահեղականությունից պետք է տարբերվեր։ Մենք մեզ ծայրահեղական չենք համարում, մենք մեզ արմատական համարում ենք, և մենք ավելին համոզված ենք, որ միայն ու միայն արմատական լուծումներով է, որ մեր երկիրը այսօրվա ճգնաժամից դուրս պետք է բերել։
Հաշվի առնելով անձամբ Ժիրայր Սեֆիլյանի և Սասնաձեռ զինված խմբի կոշտ դիրքորոշումը Լեռնային Ղարաբաղի հարցում, Սեֆիլյանի ազատությունը խնդրեց մեկնաբանել Հայաստանի վարչապետ Փաշինյանի և Ադրբեջանի նախագահ Ալիևի միջև ձեռք բերված պայմանավորվածությունը, համաձայն որի սահմանագծում լարվածությունը նվազեցնելու և միջադեպերը կանխելու քայլեր են ձեռնարկվելու։ Սեֆիլյանը արձագանքեց.
Դա ես ուրեմն ուղագի շփումը Հայաստանի առաջին դեմքի եւ Ադրբեջանի, այսպես ասած, առաջին դեմքի, ինչքան շատ լինի առանց միջնորդների, այդքան ճիշտ։
Իդեպ Սասնաձեռ համահայկական կուսակցությունը գրասենյակներ է ունենալու նաեւ Արտերկրում։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով արտախորհրդարանական ուժերի արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցության թեման, այժմ էլ անդրադառնանք Հայազգային կոնգրես կուսակցությանը։ Իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանն իր ամենշաբաթյա ծրագրի շրջանակներում հյուրընկալել էր Հայազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանին։
Երևանի ավականու առիթով կոնգրեսի տարածած հայտարարությունում ասվում է, որ այս քվեարկությամբ ժողովուրդը իշխանության և բոլոր քաղաքական ուժերի առջև արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնելու և լեգիտիմ խորհրդարան ձևավորելու պահանջ դրեց, բայց ներողություն, այդ ինչպես Հայկ Մարության ինքը վետալով արտահերթ խորհրդարանականի պահանջ է դրել։
Մենք բոլորս պետք է հասկանանք, որ երկրի գլխավոր քաղաքական խնդիրը այսօր այն է, որ մենք ունենք ժողովրդավարական մի հեղափոխությամբ իշխանության եկած քաղաքական ուժ, որպես գործադիր իշխանության գլուխ, և մյուս կողմից ունենք մի պարլամենտ, որը ձևավորվել է կեղծված ընտրություններով և որը ըստ էության սպասարկել է քրեական օլիգարխիայի շահերը։
Պարոն Զուրաբյան, ներողություն, այդ խորհրդանում ներկայացված 4 ուժերն էլ փողոցային պայքար անցած տարի չեն վարել, և 4-ն էլ առնվազն իգիտություն ընդունել են այդ արդյունքները, այդ թվում և Փաշինյանի ելքը, և ինչի հիմա իրենք պիտի 1 տարի անց գնան ասենք ինքնալուծարման։
Նախ ինքնին այդ հակասությունը, որ գոյություն ունի, այսինքն կա մի քաղաքական ուժ, որը ըստ էության պարլամենտի փոքրամասնության կառավարությունն է, և ունենք մի պարլամենտ, որը, ինչպես ասացի, այդ կեղծված ընտրություններով ստեղծված մի պարլամենտ է, և այնտեղ մեծամասնությունը կազմում են, պայմանականորեն ասած, հակահեղափոխական ուժերը, և եթե կտրուկ միջոցներ չձեռնարկվեն, շատ հավանական է դառնում այս սցենարը, որ ասենք 1 տարի հետո, երբ այդ պարլամենտը հնարություն կունենա անվստահություն հայտնել վարչապետին, դա կանի, և ըստ էության կսկսվի այդ ռևանշի ծավալումը երկրում։
Եվ իրենք ասում են, մենք ժողովուրդը Սերժ Սարգսյանին դեմ դուրս եկել, Սերժ Սարգսյանը գնացել է, ինչ եք ուզում։
Դա դեմագոգիա է, բոլորն էլ հասկանում են, որ դա եղել է մի բուրգ, այդ հանրապետական կուսակցությունը, իրականում երբեք էլ չի եղել քաղաքական կուսակցություն, երբեք էլ չի ունեցել ինչ-որ լուրջ գաղափարախոսություն, այդ գաղափարախոսությունը ուղղակի շղարշ էր իրական մոտիվները այդ մարդկանց քողարկելու համար, այն է օգտագործել իշխանությունը սեփական հարստացման նպատակով, մենաշնորներ ստեղծելու նպատակով, ինչ իրենք հաջողությամբ 20 տարի արել են։ Հիմա այդտեղ որևէ քաղաքական խնդիր չկա, դա Սերժ Սարգսյանի ստեղծած բուրգն էր։ Իդեպ Սերժ Սարգսյանը ինքը վարեց նիստը հանրապետական հուսակցության խորհրդի, այսինքն դա ոչ մեկին չեն կարող խափել նման բաներ։
Հիմա ասում են, մեզ խելոք ենք պահում, կառավարությունը ինչ բերում է, կողմ ենք քվեարկում, չենք խոչընդոտում, ինչու՞ մենք մեր մանդատները դնենք։
Շատ պարզ է, իրենք խելոք են իրենց պահում զուտ մարտավարական նպատակներով, իրենց գլխավոր մարտավարությունը այսօր ձգել ժամանակը, հիմա իրենք բարոյալըքված են, հիմա իրենք վարկաբեկված են, հիմա իրենք գտնվում են մի վիճակում, որ ժողովուրդը ակնհայտաբար չի ընդունում իրենց, եւ իրենք հույս ունեն, որ ժամանակ ձգելով այս նոր իշխանությունը կվարկաբեկվի։ Գիտեք, այստեղ մի խնդիր կա, որ այդտեղ ռացիոնալ հատիկ կա, ցանկացած գործադիր իշխանություն ինչքան էլ լավ գործի, այն ժամանակ ժամանակի ընթացքում կուտակվում է դժգոհություններ, արդեն սկսում են ինչ որ խնդիրներ ձևավորվել հասարակության մեջ, եւ այդ դժգոհությունը գտնում է տեր։ Իրենք վստահ են, որ այդ դժգոհության տերը աստիճանաբար նորից կդառնան իրենք եւ կփորձեն կոտրել իրավիճակը, փոխել այս ընթացքը, շրջել այս ընթացքը իրենց օգտին։
Ինչպես այդ մարդկանց ձեռքից վերցնել մանդատը, անհետ չէ, որ վարչապետը նորից բարձրախոսը վերցնի եւ գնա փողոցային ճնշման ճանապարհով։
Գիտեք, ես ասեմ, մենք այն ժամանակ էլ ասում ենք, որ այդ ամենը պետք է շուտ անել, այսինքն հեղափոխությունը մի ակտով պետք է կատարվեր, իրականում
նաև հասնել այն ժամանակ,
որ ի՞նչ մեկ սկզբում այդպես սցենարներ հենց հարճակված են, որ պետք է ժամանակավոր կառավարություն ստեղծվի, դրանից հետո Փաշինյանը պետք է հրաժարական տար, երկու շաբաթ չընտրեին որևէ մեկին եւ ազգային ժողովը լուծարվեր, այն ժամանակ դա արդեն գործող սցենար էր, այսինքն եւ ամբողջ այդ հակամարտությունը, որ կար այդ օրերին, հիշում եք, մայիսի 1-ին, մայիսի 8-ին, ընդամենը 1 ամիս հետո, 2 ամիս հետո կարել էր այդ ամենը ամբողջացնել եւ ստանալ նոր ազգային ժողովի ընտրություններ։ Հիմա իհարկե այս հապաղումը ստեղծեց մի վիճակ, երբ ոնց որ ստացվում է հեղափոխությունը մնաց անավարտ եւ պետք է հեղափոխության երկրորդ ակտը։ Ինչը իհարկե պրոբլեմատիկ է, որովհետեւ բավականին լուրջ խնդիրներ է ստեղծելու նաեւ միջազգային հանրության կողմից անկալման։ Միջազգային
թե ինչ լծակով է կես խորհրդանը ծրում, ինչ։
Ինչ լծակով, իսկ ինչի է ծրում, ի վերջո նա ձեզ ընտրել, նա ձեզ տվել է հնարավորություն աշխատելու, գործելու եւ
ձեր տարբերակը որն է, պարոն Զորաբյան, ինչ անի։
Ես կարծում եմ, որ հասկանալով, որ այս ուշացումը արդեն պրոբլեմներ է առաջացրել, հասկանալով, որ այնուամենայնիվ ինչ որ խնդիրներ կարող են առաջանալ, այլընտրանք չկա, պետք է ինչքան հնարավոր է շուտ գործածել ազգային ժողովի ծրման գործընթացը։ Եթե գնան սահմանադրական փոփոխությունների սցենարով, դա բավականին երկար ճանապարհ է եւ նորից կարող է օգտագործվել այդ ուժերի կողմից։ Դրա համար իմ կարծիքով ամենաճիշտը կլինի, որ իդեպ սա ինչ որ ես ասում եմ, զուտ նեղ կուսակցական շահերի տեսակետից մեզ համար այնքան էլ լավ չի, ես նկատում եմ հայազգային կոնգրեսի, որովհետև այդ դեպքում ընտրությունները կանցնեն այնպիսի կարճ ժամանակաշրջանում եւ այնպիսի մտոլորտում, որոնք բավականին աննպաստ են մեր քաղաքական ընդդարձավի համար, բայց մենք պետք է կուսակցական նեղ շահերը մի կողմ դնենք, խոսքը գնում է երկրի ճակատագրի մասին, երկրում ժողովրդավարության հաստատման այդ ճակատագրի մասին, եւ այդ առումով ես կարծում եմ, որ ուղղակի հապաղելը սխալ է եւ ամենաճիշտ բանը, որ կարելի է անել այս իրավիճակում, դա այն է, որ առաջիկա ամենահարմար պահին դա կլինի ֆրանկոֆոնիայից հետո այդ պրոցեսը սկսել, այսինքն վարչապետի հրաժարական, երկու շաբաթ չքվեարկել, չընտրել նոր վարչապետ եւ իրավունքի ուժով կծրվի
Բավոր Գան Քոչարյանին ընտրել,
ազգային ժողովը
նա կարող է
հաղթել, ուղղակի ավարտել է սցենարը, ազգային ժողովի ծրում իրավունքի ուժով եւ ընտրություններ մոտավորապես դեկտեմբերի 15-ին։ Այստեղ կարևոր է նաեւ այդ ձմեռվա հանգամանքը, որովհետեւ ձմեռը ներելու է դժգոհությունների կուտակում եւ սա պետք է շատ հասկանալ, սոցիալական խնդիրներ եւ այլն եւ այլն։ Հիմա Ռոբերտ Քոչարյանի նշանակման խնդիրը,
հենց որ Փաշինյանը հրաժարական տա, կարող են չէ՞ բերել անմիջապես։
Գիտեք, ես քիչ եմ հավատում նման սցենարի։ Ինչու՞։ որովհետև դա կլինի մարտահրավեր սեփական ժողովրդին։ Մի վիճակում, երբ որ ակնհայտաբար 80% ժողովրդի հեղափոխության մանդատ է տվել,
եւ հեղափոխության շարունակման Երևանն է, Երևանը Հայաստան չէ եւ 80% չէ այնուամենայնիվ։
Շատ լավ, բայց Երևանի արդյունքները չեն կարող շատ տարբերվել Հայաստանի մարզերի արդյունքներից։ Ես կարող եմ ասել, որ միգուցե մարզերում ավելի հեղափոխական տրամադրություններ են, այնպես որ այստեղ դրա վրա լուրջ հույս հանրապետականները չեն կարող դնել։ Բացի դրանից գիտեք ինչ, ակնհայտ տրամադրություն կա ժողովրդի մեջ գնալու առաջ, եւ ակնհայտ տարբերություն կա ազգային ժողովի կազմի եւ այսօրվա տրամադրությունների մեջ։ Եվ եթե այս հակամարտությունը, որը իրականում կա, նա հիմա լատենտ է, այսինքն թաքնված է, բայց ամեն օր դա կարող է դուրս պրծվել եւ պայթել եւ բերել լուրջ հակամարտության մեր քաղաքական կյանքում, քանի դեռ այդ հակամարտությունը լուծված չէ, այս վտանգը պահպանվում է։ Հիմա գլխավոր խնդիրը հեղափոխության լուծել այս հարցը։ Հայաստանին անհրաժեշտ են օթի նման արտահերտ խորհրդարանական ընտրություններ, որոնք կլուծեն այս հակասությունները, դուրս կհանեն եւ թույլ կտան այն իշխանությանը, որը գալու է այդ ընտրությունների արդյունքում իշխանության, արդեն լրջագույն ռեֆորմներ կատարել կյանքում եւ երկրում եւ կառավարել երկիրը։
Եվ կարծում եք, որ Փաշինյանի հրաժարականի դեպքում ՀՀԿ-ն էլ ռիսկի չի գնա, այլ թեկնածու չի
բերի։ Ես չեմ կարող 100%-անոց երաշխիքներ տալ։ Ընդհանրապես ասեմ, երկրում ստեղծված իրավիճակը այլևս այն չէ, ինչ որ եղել է 20 տարի շարունակ, երբ որ ամեն ինչ քաղաքական օրակարգը որոշում էր իշխանությունը։ Ճիշտ է, ինչ որ պահ նաեւ հայազգային կոնգրեսն էր քաղաքական օրակարգ թելադրում եւ այդ երկու ոնց որ ուժերի կողմից թելադրված օրակարգերի արդյունքում ձևավորվում մեր քաղաքական կյանքը, բայց վերջին շրջանում դա միայն իշխանություններ անում, իսկ հիմա ստեղծվել է շատ դինամիկ մի եւ հնարավորություններով հարուստ մի իրավիճակ, երբ որ ամեն ինչ չի կախված միայն Նիկոլ Փաշինյանից, շատ բան կախված է ԱՅՈ հանրապետական կուսակցության որոշումներից, շատ բան կախված է այլ քաղաքական ուժերից, եւ մենք պետք է բոլորովս միասին գտնենք ճիշտ ուղղությունը։ Ոչ մեկը հիմա պատասխանատու չի առանձին վերցրած ընթացքի եւ արդյունքների համար։ Հիմա այո, հանրապետականը կարող է գնա դիմադրության, կարող է գնա արճակատման, շատերը կարող են այդ արճակատման պատասխանատվությունը գցեն Նիկոլ Փաշինյանի վրա, այդ հասկանալի է, բայց կոնտր վարչապետ նշանակելը, այսինքն Նիկոլի հրաժարականից հետո վարչապետ նշանակելը, դա մարտահրավեր կլինի ժողովրդին, եւ ես չեմ կարծում, որ քաղաքական ուժերը եւ ժողովուրդը, հատկապես այն հեղափոխությունից հետո, որ կատարվեց ապրիլի մայիսին, լուր մնա։ Այսինքն դա կլինի ակնհայտ արկածախնդրական անպատասխանատու քայլ, որը ոչ մի լավ հետևանքներ չի կանխագուշակում հանրապետական կուսակցության կամ Ռոբերտ Քոչարյանի համար։
Պարոն Ռաբյան, ընդամենը 1 տարի առաջ հայազգային կոնգրեսը, այն էլ Դաշինքով Ստեփան Դեմիրճյանի ՀՀԿ-ի հետ 2% էլ չէր հավաքել։ Դուք հիմա ինչ օրակարգով եք, ասենք, 2 ամսից գնալու ընտրությունների։
Նախ ասեմ, որ այդ 2%-ը կամ որևէ 1%-ները չի կարելի հիմք ընդունել որևէ վերլուծության համար, բացատրեմ ինչու։ 2017 թվականի ապրիլի 2-ի ընտրությունները այնպիսի ընտրություններ էին, որոնցում ժողովրդի առնվազն 85-90%-ը գնացին քվեարկելու ադմինիստրատիվ, կրիմինալ, ընտրակաշարքային ճնշումների ներքո։
Այսինքն օրինակ ռեալը չէր կերծվել եւ տեսեք ընդդիմադիր այլ ուժեր, ժառանգությունը, երկիր ծիրանին եւ այլն, էլի 1%-ի սահմաններում էին, որովհետեւ այդ համամասնությունը,
որովհետեւ այդ ուժերը չհասկացան այս ընտրությունների խորուրդը։ Իրենք չհասկացան, որ այս ընտրությունները ոչ թե լուծում են Երևանի կառավարման խնդիր, ավականում տարբեր ծրագրեր ներկայացնող ուժերի ներկայության խնդիր, այլ լուծում են մեկ քաղաքական խնդիր։ Արդյոք ժամանակը չէ ցրել ազգային ժողովը, արդյոք ժամանակ չէ տալ ինչ որ հեղափոխական հակահարված այդ դիմադրությանը, որը այսօր այդ ուժերը հանրապետականն է, Քոչարյանն է, այլ ուժեր քրեական օրենքը ներկայացնող ցույց են տալիս։
Դե հաջորդն է լինելու է Փաշինյանին վստահության մանդատ տալու քվեարկությունը։
Հասկանալի է, բայց եթե ազգային ժողովը ծրվում է հակառակ այդ դիմադրությանը, արդեն ստեղծվում է նոր իրավիճակ, այսինքն իրավիճակ, որտեղ արդեն պարզ է, որ կոպիտ ասած սևերը պարտված են, այսինքն սևերը պարտված են եւ քաղաքական ուժերի առաջ լինելու է մի հատ նոր խնդիր, թե արդյոք ինչ ուղղություններով Հայաստանը պետք է գնա առաջ, կառավարման ինչ ծրագրեր են ներկայացնում քաղաքական ուժերը։ Սա կլինի արդեն լրիվ փոխված իրավիճակ, եւ ես կարծում եմ, որ այստեղ շատ կարեւոր է մի հետեւյալ ըմբռնումը։ Ամենավտանգավոր բանը երկրի զարգացման համար իշխանության բացարձակ կուտակումն է մեկ անձի կամ մեկ կուսակցության ձեռքում։ Դա չի կարելի թույլ տալ որևէ դեպքում, եւ Նիկոլ Փաշինյանի կատարված ջանքերի եւ կարելի ասել սխրանքի գլխավոր բովանդակությունը դա էր, որ այդ շարժումը, այդ հեղափոխությունը մերժեց մեր իշխանությունը։ Բայց ես վստահ եմ, որ բոլոր ժողովրդավարության իդեալներ ունեցող, ժողովրդավարության արդյունավետությանը հավատացող բոլոր ուժերը հասկանում են, որ չի կարելի նորից, ինչքան էլ որ լավ մարդիկ լինեն դրանք, ովքեր ստանձնում են երկրի կառավարումը, չի կարելի թույլ տալ իշխանության կենտրոնացում մեկ մարդու ձեռքում։ Հետևաբար մենք պետք է հասկանանք, որ ազգային ժողովի ընտրություններում, որը ձևավորելու է պարլամենտը առաջիկա 5 տարիների համար, շատ կարևոր խնդիր է ոչ միայն ապահովել հեղափոխության հաղթանակը, այլ նաև ապահովել այն հանգամանքը, որ պարլամենտում ներկայացված լինի լուրջ դեմոկրատական հակակշիռ։
Անդիմություն, պարոն Զորաբյան, այլ խոսքով։
Դե հակակշիռը պետք է
դառնա դրոշի ներքո է գնալու։
Իհարկե կարող է լինել հակակշիռի մեկ այլ տարբերակ, ասենք եթե դա արդեն կախված է երկե ԿՊ-ից, Նիկոլ Փաշինյանից, եթե իրենք համաձայնվում են ինչ որ դաշինքով գնալ,
դեպքում դիտարկում եք այդպեսի տարբերակ իրենց հետ միասնական ցուցակով։ Գիտեք, ավականո ցուցակում ձեր երիտասարդներից կան հակի։
Լրիվ տեսական հիմա խոսացություն է ձեզ մոտ, որովհետև նման որևէ բանակցություն կամ քննարկում չկա։
Բայց
ուզում ասեմ, հակակշռի իրագործման երկու ձև կա, կամ դա պետք է լինի իսկապես դեմոկրատական մի հատ ուժեղ հզոր քաղաքական ուժ հակակշիռ, որը այստեղ շատ կարևոր է, որ այդ ուժը լինի դեմոկրատական, որովհետև եթե ասենք այնպես ստացվի, որ այդ հակակշիռի դերը իր վրա պետք է ստանձնի, ասենք, չգիտեմ, հարապետականը կամ Ռոբերտ Քոչարյանի կողմից, այդ դեպքում այդ հակակշիռը իր մեջ պարունակելու է հակահեղափոխության ռևանշի վտանգը։ Խոսքը նրա մասին է, որ ոչ մի դեպքում հակակշիռի դերը չպետք է մնա նրանց, այլ դա պետք է լինի դեմոկրատական հակակշիռ։
Գիտեք, իդեմս Քոչարյանի տեսնում եք այդ ռևանշի վտանգը, ժամանակին ասում եք, չէ՞, որ նա կարող է կոնսոլիդացնել այդ ուժերը, այնինչ Փաշինյանն ասում է, նա քաղաքական դիակ է։
Գիտեք, ես շատ կոնկրետ ասեմ, ուստեղ իսկապես շատ կարևոր է, որ այս իրավական գործընթացը, որ գնում է, իր հանգրվանի հասնի, որովհետև եթե նրանք տեսնեն, որ կարելի է մանիպուլացնել Հայաստանի դատական համակարգը, կարելի է պարտադրել իրենց կամքը
մարտի 1-ի գործով
փաստորեն կեղծ իմունիտետի մտնորոշ ստեղծել Ռոբերտ Քոչարյանի, դա որը անօրինական է, իրականում անօրինական է եւ հակասահմանադրական է, դա կարող է շատ երկար լեզու դնել իրենց բերանները եւ կարող է բերել նրան, որ իրենք սկսեն ձևավորել ինչ որ քաղաքական կառույցներ, որոնց նպատակը լինելու է պատասխանատվությունից փախչելը, առաջին հերթին մարտի 1-ի պատասխանատվությունից, բայց նաեւ գողացված հարստությունների այս համար պատասխանատվությունից փախչելը։ Սա թույլ տալ չի կարելի։
Արտահերթին վերադառնալով, պարոն Զորաբյան, դուք ակնարկեցիք, ինչ եզրեր կան քաղաքացիական պայմանագրի հետ համագործակցությունից, կապես միասնական ցուցակի շուրջ կարող է խոսք լինել։
Գիտեք, ես հիմա վաղաժամ եմ համարում նման խոսակցություն։ Ես ասացի, հակակշիռ կարող է լինի տրադիցիոն ձևով, այսինքն դա լինի ընդդիմություն ազգային ժողովում, հակակշիռ կարող է լինի նաև դաշինքի ձևով, որովհետև այդ դեպքում արդեն հասկանալի է, որ իշխանությունը չի կենտրոնացած մի քաղաքական ուժի ձեռքում, եւ այդ մեխանիզմն էլ զուտ տեսականորեն ընդունելի մեխանիզմ է, բայց հիմա դրա մասին շատ վաղ է խոսել։ Ես կարծում եմ, որ ցանկացած քաղաքական ուժ նախ եւ առաջ պետք է ճշտի իր ծրագրերը, որպես ինքնուրույն քաղաքական ուժ, ինչ է իր ծրագիրը, ինչպեսին է իր Հայաստանի, իր տեսած Հայաստանի մոդելը, ինչ ուղղությամբ է նա տանելու, իսկ ամուսնացնել այդ մոդելները կոնկրետ ԿՊ-ի դեպքում այդքան էլ դժվար չէ։
Չէ, մի դժվարություն կա Ղարաբաղի հարցը։
Նախ հիմա գիտեք, դուք մի դեբատ եք բարձրացնում, որտեղ բացակայա մյուս կողմը, այսինքն ԿՊ-ն, եւ ես օրինակ հիմա չէի ասի այդպես կատեգորիկ, որ Ղարաբաղի հարցում որևէ
դրամագծորեն
հակառակ են տեսակետները, հակառակը շատ հայտարարություններ իրականում կրկնում են այն ինչ որ ժամանակին Տեր Պետրոսյանը ասել, բացի դրանից գիտեք ինչ, մենք գտնվում ենք մի նոր հանգրվանում, երբ որ Հայաստանը շանս է ստացել դեմոկրատական ոչ կոռուպցիոն զարգացման, եւ այս վիճակում այո, Ղարաբաղի հարցը միգուցե դադարել պետք է վերցնի, հիմա այդ շանսը պետք է օգտագործել, պետք է տեսնել Հայաստանի զարգացման հնարավորությունները ստեղծված իրավիճակում, ինչ որ մի դադար շատ արդարացված է սառումով Ղարաբաղի հարցում, տեսնենք ինչ պոտենցիալ ունի Հայաստանը նոր ստեղծված իրավիճակ, բայց դրա համար նախ եւ առաջ պետք է այդ պնդության ամրության պոտենցիալը ստեղծել, նախ պետք է մենք վստահ լինենք, որ Հայաստանում կայուն ժողովրդավարական process է գնում, դա ուզում եմ ասեմ ավելի առաջնային խնդիր է դառնում, քան Ղարաբաղի հարցի լուծումը, դրա համար այդտեղ էլ կարող է ես չեմ տեսնում շատ մեծ խնդիր կամ հակասություն։
Պարոն Զորաբյան, վերջինը սեպտեմբերի 21-ին Տեր Պետրոսյանը հրավիրված էր, բայց չմասնակցեց Պարլամենտ 26-ում հրավիրված այդ միջոցառմանը, այն դեպքում, երբ ինքը այդ տոնի հասցեատերերից մեկն էր, դուք տեսակ մտնոլորտ փոխվեց, բացվեցին դարպասները, ավելին կարծես կյանքի են կոչվում իր 10 տարի հանրահավաքներում հնչեցրած կարգախոսները, ինչու նա չարեց այդ քայլը։
Գիտեք, Տեր Պետրոսյանը միշտ անում է այն քայլերը, որոնք ամենա բովանդակալից մեսիջն են պարունակում, և ես կարծում այդ քայլերը դեռ արջևում են։
Արտահերթ ընտրությունները նաև Երևանյան մամուլի հրապարակումների գլխավոր թեման են, տեսությունը կներկայացնի Արթուր Պապյանը։
Արտահերթ ընտրությունները հնարավորինս շուտ անցկացնելու վարչապետ Փաշինյանի հերթական հայտարարության ֆոնին ժամանակը վերլուծում է։ Զարմանալի չէ, որ խորհրդարանի արտահերթ ընտրության շուրջ ծավալվող քննարկումները հաճախ կառուցվում են Երևանի ավականու ընտրության արդյունքից, այն հարցադրումով, որ նույն արդյունքն էլ կարող է արձանագրվել խորհրդարանի արտահերթ ընտրությանը։ Այդ հարցադրումն արվում է մտահոգության կամ ահազանգի ենթատեքստով, որ մեկ ուժի գերիշխանությամբ խորհրդարանը ճանապարհ է դեպի ավտորիտարիզմ։ Գործնականում աշխարհում բազմաթիվ են խորհրդարանները, որտեղ իշխում է մեկ ուժ, չկա կոալիցիոն մեծամասնություն։ Դա չէ խնդիրը։ Խնդիրն այն է, թե կա արդյոք հասարակություն, որն այլևս պատրաստ չէ թույլ տալ որևէ մեկի ավտորիտար կամ տոտալիտար կառավարում։ Ընդամենը մի քանի ամիս առաջ տեղի ունեցած իրադարձությունների փաստը ցույց տվեց, որ կա այդպիսի հասարակություն։ Չեն շտապում ընդդիմություն լինել վերտարության հոդվածում, հայկական ժամանակը գրում է։ Ունենք այսօր ընդդիմություն։ Բացահայտ ընդդիմություն, որը իրեն թույլ կտա ուղղակիորեն առանց զանազան մտավախությունների ներկայացնել կառավարության բազմաթողումները, սխալները, կարծես չկա։ Ընդդիմության թափուր հաստիկը փորձում է զբաղեցնել ՀՀԿ-ն, սակայն այդ կուսակցությունը չափազանց վարկաբեկված է նման հավակնություն ունենալու այդ հաստիկը զբաղեցնելու համար։ Հանրապետականների մատնանշած բոլոր մեղադրանքներին կա հարյուրապատիկ ուժեղ հակահարված, իսկ ձեր իշխանության օրոք ինչպես էր՝ կոռուպցիա վերից վար, դատական կաշառված համակարգ, արտագաղթ, պետության հյուծում, սակայն սա թույլ մխիթարություն է։ Այսօր չափազանց հրատապ է ունենալ ընդդիմություն, որը կլինի ուժեղ և ասենք այսպես, լեգիտիմ, իրական, որը իշխանությունների սխալների դեմ կպայքարի բաց, փաստարկված և առանց ինչ-ինչ լծակներ կորցնելու մտավախությունների։ Սակայն ընդդիմություն լինել ոչ մի ուժ չի շտապում։ Ամենայն հավանականությամբ Երևանի ավականու ընտրություններին մասնակցած կամ նոր ձևավորվող ուժերի աստեղային ժամը կլինի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի որևէ ցախողման դեպքում։ Միայն հասարակության շրջանում վստահություն ճեղքում առաջացնելով վարչապետի ու նրա կառավարության դեմ հնարավոր կլինի հաղթաթուղթ և քաղաքական օրակարգ ունենալ։ Այժմ նման հնարավորություններ չկան, և կուսակցությունները փաստորեն նախընտրում են ընտրողների անվստահության պայմաններում իշխանական լծակներին մոտ լինել, քան հայտնվել ընդդիմադիրի կարգավիճակում։ Քաղաքական վերջին վերադասավորումների հետևանքով փոփոխություններ է կրել նաև Հայաստանի քաղաքացիական հասարակությունը։ Այս կապակցությամբ փաստը գրում է. Երևանի ավականու ընտրություններում իմ քայլը Դաշինքի վստահ հաղթանակն ապահովեց Դաշինքի 50-ից ավելի անդամների ներկայությունը ավականու կազմում։ Հատկանշական է, որ ցուցակում ներգրավվածների մեծ մասը սերում է քաղաքացիական հասարակության, հասարակական կազմակերպությունների ու ակտիվիզմի դաշտից։ Թե ավականիում, թե գործադիր իշխանությունում այժմ շատ են մարդիկ, ովքեր նախքան հեղափոխությունը զբաղեցնում էին հասարակական կյանքի հենց այս ոլորտները։ Իհարկե, այն հանգամանքը, որ վերոնշյալ ոլորտները ներկայացնող մարդիկ այժմ հայտնվել են քաղաքական պաշտոնների, իրենց տրել են քաղաքական պատասխանատվության տակ, առավել ազնիվ դիրքորոշում է, հաշվի առնելով, որ տասական իմաստով նրանք նախկինում էլ էին զբաղվում քաղաքականությամբ, պարզապես դա անելով քաղաքացիական դաշտը զբաղեցնելով։ Հիմա, երբ հայաստանյան քաղաքասարակության գերակշիռ մասն արդեն իշխանության մաս է, ունի կոնկրետ քաղաքական պատասխանատվություն և ըստ էության դիրքավորված է որպես քաղաքական գործիչ, քաղաքացիական դաշտը շանս է ստացել վերաիմաստավորվելու, զրոյից վերակառուցվելու և, որ ամենակարևորն է, իր կորցված ու մոռացված հիմքերին, ինքնաբուխ ու ինքնաբավ էությանը վերադառնալու։ Հրապարակն էլ գրում է հետհեղափոխական շրջանի բացահայտումների մասին, թերթում կարդում ենք. Օրինակ, մենք համոզվեցինք, որ մեր երկրում գրեթե ոչ մի ինստիտուտ չի կայացել։ ոչ քաղաքական կուսակցություններն ու խորհրդարանն են կայացած, ոչ տեղական ինքնակառավարման մարմինները, ոչ դատական համակարգն ու քնչական մարմինները, ոչ հասարակական ու քաղաքացիական սեկտորը, ոչ դիվանագիտական կառույցներն ու պետական կառավարումը։ Որտեղ մատը տնում ես, պարզվում է տակը փուչ է։ Որ կառույցին ձեռք ես տալիս, պարզվում է ոչ նորմալ մասնագետներ կան, ոչ համակարգերն ու մեխանիզմներն են գործում, ոչ էլ անգամ տարական ինքնապաշտպանական բնազդ ունեն, որ քանդման պրոցեսի դեմ պայքարեն։ Եվ այնքան հողախախուտ է ոտքերի տակ, որ միայն մի բան են այս ընթացքում փորձում անել՝ հանդիպել Նիկոլին, տեղեկանալ, թե ինչ է սպասվում իրենց, շահել բարյացակամությունը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Արթուր Պապյանը։ Կենտրոնական դրական հանձնաժողովը մի քանի ժամ առաջ մերժեց Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության դիմումը, որում Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած կուսակցության ներկայացուցիչները պնդում էին, որ իրազեկ քաղաքացիների միավորման ղեկավար Դանիել Լեոնիսյանը Երևանի ավական ուտրությունների քվեարկությունից մեկ օր առաջ հակակարուսչություն է իրականացրել։ Խոսքը Լեոնիսյանի մեդիակենտրոնում անցած շաբաթօրը հայտարարած ասուլիսի մասին է, որի ընթացքում իրավապաշտպանը հայտնում էր ԲԿԿ կողմից բաժանվող ընտրակաշխարհքի, ինչպես նաև կուսակցության նախընտրական հավաքների մասնակցության համար բաժանվող ողկումարների մասին։ Լեոնիսյանն ի դեպ երեք նաև մի ձայնագրություն հրապարակեց, որից պարզ է դառնում, որ խոսքը ԲԿԿ քարոզարշավի վերջին ակորդի հյուսիսային պողոտայում տեղի ունեցած ֆլեշմոբի մասին է։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանին։
Այսօր կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը միաձայն մերժեց Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության դիմում բողոքը անկախ դիտորդ Դաշինքի ներկայացուցիչ Դանիել Լեոնիսյանի դեմ։ Կուսակցությունը պահանջել էր դիմել դատարան Լեոնիսյանին վարչական պատասխանատվության ենթարկելու հայցով։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության լիազոր ներկայացուցիչ Մանուկյանի 22/09/2018 թվականի դիմումը մեղավոր անձանց պատասխանատվության ենթարկելու մասով մերժել։
Դիտորդական առաքելություն իրականացրած կազմակերպությունը Երևանի ավական ուտրություններից մեկ օր առաջ մեդիակենտրոնում տեղի ունեցած ասուլիսի ժամանակ հրապարակել էր իրենց ունեցած տեղեկությունները, ըստ որոնց մի քանի կուսակցություններ, մասնավորապես Բարգավաճ Հայաստանը, ընտրակաշարք են բաժանել։ Նշել էր նաև, որ ԲՀԿ-ն գումար է բաժանել նախընտրական ֆլեշմոբի մասնակիցներին։ Երեկ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի քննարկման ժամանակ Բարգավաճ Հայաստանի ներկայացուցիչը նշել էր, որ սա քարոզչություն է իրենց կուսակցության դեմ։ Մինչդեռ անկախ դիտորդի ներկայացուցիչ Դանիել Լեոնիսյանը նշում էր, որ ընդամենը տեղեկություն են հաղորդել ընտրողներին և քարոզչության միտում չեն ունեցել։ Երեկվա քննարկումից հետո այսօր կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը որոշեց, որ չեն կարող դիմել վարչական դատարան, քանի որ Հայաստանի օրենսդրությունը չի հստակեցնում քարոզչության և տեղեկատվության սահմանները։
Առայն թե 2018 թվականի սեպտեմբերի 23-ի Երևանի ավագանու արտահերտ ընտրությունների քվեարկության նախորդ օրը մեդիակենտրոնում տեղի ունեցած ասուլիսի ժամանակ Լեոնիսյանի հնչեցրած խոսքն իրենից ներկայացնում է տեղեկատվության տրամադրում, թե նախընտրական քարոզչություն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը գտնում է, որ Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատավարության օրենսգրքի կանոնակարգումներին համապատասխան վարչական դատարան հայցադիմում ներկայացվել չի կարող։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մկուչյանը նշեց, որ հանձնաժողովի որոշումից հետո անգամ կուսակցությունը կարող է դիմել վարչական դատարան, մինչդեռ ԲՀԿ ներկայացուցիչ Ռուբեն Մանուկյանն ասաց, որ դեռ որոշում չեն կայացրել դատարան դիմել չդիմելու մասին, թեև ապօրինի են համարում հանձնաժողովի այսօրվա որոշումը։
Այսօրվա դրությամբ ցանկացած գումար բաժանելու խնդիրը ցուտա ճիշտը կարևոր չի, կարևորը դա, եթե հայտարարվում է, դա բացական երևույթ է, չէ՞։ Այսինքն դա ապա տեղեկատվություն էր, որը ուղղված էր մեր դեմ։
Դուք դիտարկում եք դա որպես հակակարուսություն։
Այո։
Եթե
այդ օրը չպետքա տրամադրեն այդ ինֆորմացիան,
հա՞։ Անկամ եթե դա ճիշտ դժվարություն է, դուք
չգիտեք, մենք երեք արդեն ասած, ես չգիտեմ դա ճիշտ դժվարություն է, թե չէ։
Հանրապետության կանխավարկածը պետք չէ տակով անել։
ԲՀԿ-ի մեկ այլ ներկայացուցիչ Դավիթ Ոսկանյանն էլ համոզված է, այդ հայտարարություններն ազդել են ընտրությունների արդյունքների վրա։
Ապա տեղեկատվությունը տարածվել, որ Բարգավաճ Հայաստանը ենթադրյալ գումար է բաժանվում, և դա իր ազդեցություններ ունեցել ընտրությունների արդյունքների վրա, թե ինչ չափով և ինչ մենք դա չեն կարող չափել։
Հանձնաժողովի նիստից հետո անկախ դիտորդի ներկայացուցիչ Դանիել Լեոնիսյանը լրագրողների հետ զրույցում ևս պնդեց, որ իրենք որևէ կուսակցության դեմ քարոզչության միտում չեն ունեցել, շեշտեց, որ ասուլիսի ընթացքում նշվել են նաև այլ կուսակցությունների անուններ, որոնց կողմից ևս ընտրակաշարք բաժանելու մասին ահազանգեր են ստացել նախընտրական շրջանում։ Թե ինչու են հատկապես ընտրությունների նախորեին հրապարակել կուսակցությունների կողմից գումար բաժանելու մասին իրենց տեղեկությունները, Իոնիսյանը պատասխանեց.
Երբ բացահայտեցինք, այդ ժամանակ հրապարակեցինք։ Եվ սա է դիտորդական առաքելության աշխատանքի պրինցիպը։ Մենք տեսնում ենք խնդիր, մենք դա բարձրաձայնում ենք։
Նշենք, որ երեկ երեկոյան անկախ դիտորդ Դաշինքը համացանցում հրապարակել է նաև մի հեռախոսազրույց, որտեղ Դաշինքի ներկայացուցիչ Դանիել Իոնիսյանի զրուցակիցը հաստատում է, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունից ստացած գումարի դիմաց նախընտրական հանրահավաքի ժամանակ ֆլեշմոբի է մասնակցել։
Դե նայրայի հետևից մենք քայլում ենք, որպես լցոնատ էլի, բայց ես նայրայի կողմից չեմ իրականում։
Բանի, ԲՀԿ-ի։
ԲՀԿ-ի, այո։ Ես ոչ Հայկի կողմից եմ, ոչ Բարգավաճի, ոչ էլ ուրիշ ինչ-որ մեկի։ Այս լրիվ ուրիշ կազմակերպություն է, լրիվ ուրիշ բան է, ուղղակի մեջը գումար կա, ես էլ գնացել եմ, ինչ-որ խնդիր կա։ Ոչ մի պայմանագիր չկա, իմ ընկերուհին ուղղակի ինձ որպես ծանոթ տարել է տեղ, ինչ-որ խնդիր կա դրա մեջ։
Դանիել Իոնիսյանն ազատության հարցինի պատասխան ասաց, որ այստեղ քրեական գործ հարուցելու հիմքեր չկան, բայց կան իրավախախտումներ։ Կուսակցությունը գումար է տվել առանց քաղաքացու հետ պայմանագիր կնքելու եւ հարկեր վճարելու։
Բայց այդուհանդերձ ինքնին երևույթը, որ կուսակցությունը հանրահավաքի մասնակցության համար մարդկանց վճարել է, սա շատ կարևոր երևույթ է, եւ ես հավատացած եմ, որ մենք իրավունք ունենք հանրությունից այդ բացահայտումը գաղտնի պահել։
Կազմակերպությունը ձայնագրությունն արդեն տրամադրել է իրավապահներին։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տեղափոխվենք Գյումրի Հանրապետության մեծությամբ երկրորդ քաղաքում գործող Վարդան Աճեմյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնի 153-րդ թատերաշրջանը կմեկնարկի մեկ շաբաթից։ Նախորդ թատերաշրջանը թատրոնի համար բավական հաջող էր, հիմնական պատճառը հարսանիք թիկունքում ներկայացման աննախադեպ հաջողություններ։ Մի քանի ամսում ապրիլյան պատերազմի մասին պատմող այդ ներկայացումը դիտել է շուրջ 14,000 հանդիսատես։ Գյումրից հաղորդում է Սաթենիկ Գազվանցյանը։
Գյումրի դրամատիկական թատրոնը հոկտեմբերի 6-ին և 7-ին Bye Bye Lady կատակերգությամբ կազդարի 153-րդ թատերաշրջանի բացումը։ Աճեմյանցիների համար թերևս աննախադեպ էր նախորդ թատերաշրջանը։ Հարսանիք թիկունքում ներկայացումը, որը պատմում է, թե ապրիլյան քառորդյա պատերազմի ժամանակ առաջնագծում գտնվող զինվորների ու զոհվածների հարազատներն ինչ վերապրեցին, շարունակվում է պահանջված մնալ հանդիսատեսի համար։ Տոմսերը ներկայացումների շաբաթներ առաջ սպառվում են։ Թատրոնի տնօրեն Տիգրան Վիրապյանն ասաց, որ Երևանից ու Արցախից հետո առաջիկայում հարսանիք թիկունքում ներկայացմամբ հյուրախաղերի կմեկնեն Լիբանան ու Միացյալ Նահանգներ։
Նոեմբեր ամսին ներկայացումը հյուրախաղերով կլինի Լիբանանում, և 2019-ին թատրոնը հյուրախաղերով հանդես կգա Միացյալ Նահանգներում, 2019-ի փետրվարի 10-ին Լանթերման Աուդիտորիում սրահում կլինի հարսանիք թիկունքում ներկայացման պրեմիերան։ Ներկայացումը Միացյալ Նահանգներ հրավիրել է Կարպիս Թիթիզյանը, Գյումրու դրամատիկական թատրոնը երկար 30 տարվա ընդմիջումից հետո վերջապես կներկայանան մեր Սփյուռքի հանդիսատեսին, և այս ներկայացումը շատ կարևոր է մեզ համար, որ մենք ցուցադրենք նաև Հայաստանի սահմաններից դուրս։ Հարսանիք թիկունքում ներկայացումը 21 անգամ խաղացել ենք, և 21 անգամվա ընթացքում 14,000 հանդիսատես դիտել է արդեն այս ներկայացումը, որը ըստ իս բավական մեծ ցուցանիշ է։
Այս թատերաշրջանին Գյումրու դրամատիկական թատրոնը նորամուծություն է մտցրել։ Դա թատրոնների համատեղ գործունեության առաջին փորձն էր, որը Bye Bye Lady կատակերգության գլխավոր դերակատար Հրամ Թոխացյանը հաջողված համարեց, ասելով, թե պետականի ու մասնավորի համագործակցության հաջողված փորձ է։
Այս սիմբիոզը, որը փորձեցինք ստեղծել, ոչ խաղացանկային թատրոնը, որը ներկայացնեմ ես, ավելի կոպիտ ասած մասնավոր սեկտորը, փորձենք համագործակցել պետական թատրոնի հետ, որը մինչ այս համարյատը չի եղել։ Մեկ երկու փորձ շատ անհաջող եղել են, մենք էլ ենք այդ փորձը արել, բայց հասկացանք, որ անիմաստ էր, դա խոսքի դնում է տարիներ առաջ։ Այս անգամ ես կարծում եմ, որ կստացվի անել այն, ինչին բոլորը գալիս էին, բայց դեռ չի ստացվում։ Ուսակ լինի սկիզբ նրան, որպեսզի այս համագործակցությունը անգամ հիմա մայրաքաղաքի թատրոնն է սկսեն գնալ դրան, որովհետև այն վիճակում, որտեղ կտնվում այսօր մեր թատրոնները, ուղղակի կարելի է լացել ու ողբալ այն, ինչ որ այսօր կատարվում է։ Մինչև Թարմ Արյուն չմտնի թատրոն, մեզ մոտ ցավոք սրտի ոչինչ չի ստացվի։
Սովորաբար դերասանների հոսքը դեպի մայրաքաղաք է, այս դեպքում հակառակն է ստացվել։ Թոխատյանն ասաց, որ Գյումրիի թատրոնում դերասանների համար ստեղծված են բոլոր պայմանները, վերջինս պատրաստվում էր 60-ամյա Հոբելյանը Գյումրիի բեմում նշել։
Այսօր ինձ համար է հոբելյանական սեզոն, 60-րդ տարիս նշեմ այստեղ Գյումրիում բեմի վրա,
առաջի 60-ամյա։
Հերթական
Գյումրիի թատրոնը նաև խնդիրներ ունի, դերասաններից 4-ը մինչ օրս բնակարանի խնդիր ունի։ Դրամատիկական թատրոնի աջակցման հիմնադրամի միջոցներով այս տարի դերասաններից մեկի բնակարանի հարցը լուծվեց, ու թատրոնի տնօրեն Տիգրան Վիրաբյանը խոստացավ 4 դերասանի բնակարանի հարցը լուծել մինչև տարեվերջ, ասաց, որ բարերար կա, ով կլուծի այդ հարցը։
Մենք հանդիպումներ ենք ունեցել բարերարի հետ, որը պատրաստակամություն է հայտնել գնել այդ բնակարանները, ուղղակի հիմա փաստաթղթային որոշակի խնդիրներ են առաջացել, որոնք մենք փորձում ենք լուծել։
Տիգրան Վիրաբյանը ճակերտներ շատ չբացելով այդ նույն բարերարի կողմից իրականացվելիք մեկ այլ մեծ ծրագիր ներկայացրեց, Գյումրին ունենալու է ստեղծարար մշակութային կենտրոն,
մոտ 21,000 քառակուսի մետր տարածքի մասին է խոսքը, որը հիմա նախատեսվում է ստեղծել մշակութային կենտրոն, և բավականին մեծ գումարային ներդրման մասին է խոսքը, աշխատատեղեր ստեղծագործողների համար, նաև Հայաստանի տարբեր քաղաքներից հրավիրվող ուսանողություն, որը կգա Կապրի Գյումրիում և կսովորի այդ մշակույթի կենտրոնում, որը Գյումրի է բերելու հազարավոր մարդկանց աշխարի տարբեր ծայրերից, որոնք ցանկություն ունեն վարպետություն դասեր առնելու Տիգրան Համասյանից, որոնք ցանկություն կունենան շփվելու քանդակագործ Էմիլ Գազազի արվեստի հետ և վարպետության դասեր առնելու, և մի շարք համաշխարային ճանաչում ունեցող ստեղծագործողների հետ։
Աջեմյացիները վստահ են, որ հաջողված կլինի նաև 153-րդ թատերաշրջանը, և Bye-bye Lady ներկայացումը պահանջված կլինի հանդիսատեսի համար։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Վերադառնանք Երևան և խոսենք ճարտարապետական խնդիրներից։ Վերջին մի քանի տասնամյակներին Երևանի և Հայաստանի մի շարք խոշոր քաղաքների ճարտարապետական տեսքը լրջորեն խեղվել է, պնդում են ոլորտի մասնագետները։ Նրանց համոզմամբ մեծ արուսների ֆինանսական ամենակարողությունն ու առկա կոռուպցիոն ռիսկերը դա ժամփորձություն դարձան ժամանակակից հայաստանյան ճարտարապետության համար։ Լսենք Գրանե Դանիելյանին։
Շատ է խոսվել Երևանի դիմագծի փոփոխության մասին, հատկապես անկախության տարին, երբ անվանի ճարտարապետ Գուրգեն Մուշեյանի համոզմամբ անգամ փորձ արվեց իբրև թե վերականգնել կենտրոնի թամանյանական նախագծերն ու մտահաղացումները։
Մեծի միջամտություններ ընդադրենք եղան, որ Թամանյանի շենքի մեջ, կառավարական շենքի մեջ գմբեթ կառուցել, չնայած նա որ դա եղել է Թամանյանի մոտ, բայց այսօր Թամանյանը չկա, որ ինքը այդ գմբեթը այդպես է մտածում այսօրվա առում, թե այդ ձևի է մտածում և միջամտում ենք մեջը։ Այսինքն տարտը փոխում է նրան, որովհետև առաջ եթե հյուսային պողոտան գնում էր հարավից դեպի հյուսիս, նա գտնում էր առանցքում, և այդ գմբեթի արտահայտությունը այնտեղ անհրաժեշտություն է շեշտելու համար այդ ուղղությունը, որից հետո կարծես էր օպերա և պասկա։ Այսօր փոխվել է կոնֆիգուրացիան բանի, այսինքն Թամանյանից հետո փոխվեց ամբողջ հրապարակի կոնֆիգուրացիա։ Ուրեմն այստեղ հարց էր առաջանում, դրա անհրաժեշտությունը կար թե չկար։
Գուրգեն Մուշեյանի խոսքով, հատկապես վերջին տասնամյակներում մի շարք մեծահարուստներ իրենց իսկ ցանկությամբ որոշեցին ոչ միայն մայրաքաղաքի, այլ նաև մարզային որոշ քաղաքների դիմագիծը առանց հաշվի առնելու ճարտարապետների կարծիքը, ինչը ըստ Գուրգեն Մուշեյանի
դա անթույլատրելի երևույթ է։ Հարիստունի իմաստով անթույլատրելի երևույթ։ Մեկ օրինակ մենակ, որ ես վերջերս հանգիստ չունեմ, դա Գյումրի օտանավակայանը, որը մտել է ուսումի ժամանակակից ֆրանսիական ճարտարապետություն։ Այդ ամսագրի մեջ 1000-ից մի միլիոնից մեկ բան չի մտնում։ Այնտեղ կա 10 օտանավակայաններ եւ դրա մեջ լեննագանի օտանավակայան։ Եվ ես գնում եմ տեսնում լեննագանու, որ գործ են կատարել։ Անիկն են թիտեղապատել, ներքևում ուրիշ գործողություններ են կատարել։ Պրիստրոյկա են արել կաթերնի կողքից կպցրել են բան։ Զանգ եմ տալիս քաղաքապետին, ասում եմ, «Ինչ է կանում»։ Դե ասում է, «Ինչ են չեք դիմադրում», ասում է, «Ռեմոնտ են կանում», էլի առանց հասկանալու, որ Խուշարցան Խուշարցան, որ կապետ կլինի անձեռնամխելի։ Այս է խնդիրը։
Պաստորեն, ճարտարապետներն անզոր են եղել վերջին տասնամյակում ներդրողների դեմ։
Որովհետև այդ նույն ճարտարապետների մեխներն նաև, որոնք որ պայքարում էին ժամանակին ամեն մի քարի համար, այսօր կառուցվում են 20 հարկից ավելի բարձր շենքեր նեղ փողոցների վրա եւ ասում են հոյակապ ներդաշնակում է քաղաքի ընդհանուրը։
Այսինքն քաղաքի ապահովման մեջ նաեւ դերում են ոչ միայն ներդրողները, ոչ միայն օրվա իշխանությունները, նաեւ ճարտարապետները։
Ու ճարտարապետը գիտեք ինչ կա, նա կատարողն է։ Եթե մեկ աշխատում է մի տեղ, մեկը չանի է մյուսը կանեմ, չանի է մյուսը կանեմ, հավայս գոնե գիտես ինչ կա, մարդի պրինցիպիալություն ունենա։ Եթե դու ժամանակին ես մտածելակերպ դիտեր մարդ ես եղել, այսօր դու ո՞նց ես փոխում ամբողջությամբ։
Գուրգեն Մուշերյանը շեշտում է, որ բազմից է քաղաքաշինական ամենատարբեր խնդիրներով դիմել նախկին իշխանությունների ներկայացուցիչներին, բայց ոչինչ չի փոխվել։
Երևանը սկսեց դառնալ մայրաքաղաք, սկսած 50-ական թվականների վերջին, 60-ականից, մինչև 80-ը կամ մի քիչ ավել։ Սովետական միության ամենալավ մայրաքաղաքներից մեկն էր, որտեղ կային ղեկավարներ, քաղաքի առաջին հասարակականներ, որ մեծ ընթացք տվեց արվեստին, ճարտարապետությանը եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն։ Ռաբիզը վերջացավ ամենաքաղաքից։ Այսօր ամենտեղ ռաբիզն է տիրում։ Եվ այդ ժողովրդին ռաբիզ է դարձնում։
Պետությունը շատ լուրջ մոտեցումներ պիտի ունենա քաղաքաշինության նկատմամբ, եւ ոչ թե ամբողջովին թողնի մասնավորի քմաճույքին համոզված է անվանի ճարտարապետը։ Այլ դեպքում հայտնվում ենք այսպիսի արտառոց իրավիճակում, երբ այլևս մետրոյի կայարաններ չեն կարող ունենալ նոր կայարանների մասն է խոսքը, քանի որ դրանց երբեմնի տեղերում շենքեր են արդեն վերխոյացել։
Հիմնականում քաղաքաշինությունը դա pedagogական կուրս է։ Պետությունը չի ֆինանսավորում համայնքաղաքականությունը։ Մարդիկ են առանձնակ կատարում են հիմնականում առանձին պատվիրատուների պատվերը։ Եվ նա է թելադրում։ Սա եմ ուզում։
Այո, բայց պատվիրատուն պիտի քաղաքապետանից ուլադրություն ստանա։ Բառուն չէ դա։
Ես համարում եմ քաղաքաշինության խորհրդի անդամ։ Քննարկում ենք հարցեր, ամեն ինչ ասում ենք, բան ենք անում, մեր կազմիկներն ասում ենք, արտոնագրվում է թեմենք եւ այլն։ Քամին գալիս է դա փչում տանում է, պատվիրատուն էլի անում է։ Այն բացատրում եմ ասեմ, այն գերներ, այստեղ մետրոպոլիտենն անցնելու։ Այս տարածքները, որ այսօր ռեզերվացված են, միայն նրա համար է ռեզերվացված, որովհետեւ այստեղ մետրոյի կայանը պետք է լինի։ Նույնիսկ թելադրում եմ ասում, գնացեք, բացեք ես ինչ ես ինչ եմ պլանները, տեսեք, որ սա ռեզերվացիա է մետրոյի եւ կայանի եւ կառուցման այդ ամբողջ ստրուկտուրաների համար։
Եվ
ոչ մի նշանակություն չունի։ 10 օրինակ բերեմ, որ այսօր մետրոն արդեն չի լինելու Երևանում։ Առաջինը Կոմիտաս փողոցի վրա, Շիրվանզադեի դպրոցի մոտ։ Այնտեղ մի հատ հին 3 հարկանի շենք կար։ Շիրվանզադեի դպրոցը չքանդեցին, նա սարկեցին, բերեցին կես բանի վրա, որովհետեւ նա մնա որպես մետրոյի կայարան, որտեղ էլ ուրիշ տեղ չկա, մետրոն չես կարող սենց տանես։ Նա որոշակի ուղղություն ունի, որը հաստատված արդեն։ Բերեցին մի հատ այդ բլագինի շենքը, որ կա, ասեցի, չի կարելի այդ հարգանության, չի կարելի այդ տարածքով համ դպրոցն ես գրավում, համ մետրոն ես գրավում, բան, ոչ մի կոպեկի նշանակություն չունեցավ։ Հաջորդն եմ ասում, կարոսվածը Աջափնյակ մետրոն, նա պետք է շարունակություն ուներ գնալ դեպի Շինարների փողոց, այդպես էր, արդեն քորած էր, նակնունի քոդ արած էր, եւ այլն, եւ այլն։ Այնտեղ մի հատ մեկի Փամբուկյան տվեցի բնագելի տուն կարոսեց, չբավարարեց բնագելի տնով, արդեն ապուրաները կամուրջի պատրաստ էր, որ կամուրջ պետք է արվեր։ Այդ ապորաններն ատվո դարեցին, կոխեց իրան բանի մեջ, երբ որ արդեն եկավ ասիական զարգացման բարգը, ուզում են պայմանագիր կնքեն, մետրոն ֆինանսավորել նրանցենք Աջափնյակ, անենց արեցով չայեց, չեղա, որտեղ նա բողոքել էր, թե եթե մետրոն տեղից անցնի, ես հանգիստ չեմ կարող քնել։ Այսինքն մենք փակեցինք մետրոյի ճանապարհը դարպես այդ ամբողջ տրասայի, եւ այլն, եւ այլն։ Այն մյուս փողոցը, որ դուրս է գալու քոչար հադելու օր, գնա միանա դեպի բանի Թավտաշենի կամուրջին, փողոցը ես մեջտեղը, քանի որ փողոցը չի աշխատում, ծածկեցին, դերեցին շենքեր կառուցեցին, առևտրի օբյեկտներ կառուցեցին, ասում եք թե որտեղ են ճարտարապետները, ի՞նչ կա ունի։ Չէ, այսքան հերքեր արդեն բավական է։
Դանե Դանիլյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտեր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։